9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro, poštovani slušaoci.
Čekajući veta, čekajući veta.
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Naučnim voćarskim društvom organizovao je u Vršcu 17. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongres ima tradiciju dugu preko 60 godina i periodičnost održavanja na svake 4 godine, podsjeća dr. Ana Vuković-Vimić. O fenomenu takozvanih večnih hemikalija, koje su već duže u žiži naučnog interesovanja i njihovom štetnom uticaju na prirodu i ljudsko zdravlje, razgovaramo sa dr. Konstantinom Ilijevićem. Čućemo i segment predavanja o kvalitetu i bezbednosti hrane, koje je održala profesor dr. Zorana Antić u Domu kulture Studentski grad povodom obeležavanja Svetskog dana hrane. Ovo su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena. Sedamnesti kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem održan je u Vršcu od 16. do 18. oktobra. Sekcija Ekologija i fiziologija voćaka i vinove loze, uticaj klimatskih promjena i mere adaptacije odvijao se kroz projekat Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode, koji finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. U okviru ove sekcije predstavljene su najnovije procene rizika od klimatskih promjena, opasnosti usled promjena i planiranje adaptacije na nacionalnom nivou u voćarstvu i vinogradarstvu u Srbiji, ističe dr. Ana Vuković-Vimić.
Ove nedelje zapravo održao se kongres voćara i vinogradara Srbije koji se održava na svake 4 godine u regionu. Kažemo, u Srbiji se organizuje, ali dolaze gosti iz regiona, imamo i ljude iz nauke, iz inostranstva, i dešavao se u sredu, četvrtak i u petak. Bilo je dosta učesnika, ali ono što bih istakla, što je u vezi moje struke, jeste ta posebna tema što se tiče klimatskih promjena. One sada prožimaju sve ali su izuzetno važne u oblasti višegodišnjih zasada, odnosno voćarstva i vinogradarstva, zato što su konstantno izloženi ekstremnim vremenskim uslovima kojima smo i mi kao obični građani svedoci sve više iz godine u godinu. Na tom kongresu, pored mnogih radova na različite teme, bila je posebna sekcija koja se baš bavi načinima procena rizika od klimatskih promjena u voćarstvu i vinogradarstvu, različitim uticajima koji su osmotreni, načinima kako to da se prevaziđe, kao i posebna panel diskusija. Ono što bih istakla jeste da je to dosta sada već zainteresovalo i proizvođače i da je diskusija baš bila onako zadovoljavajuća za nas naučnike, jer konačno imamo odzivi i dobru komunikaciju sa proizvođačima koji imaju iskustva sa terena, koje je nama jako važno da naučimo šta se dešava.
S obzirom da ste pomenuli proizvođače, na koji način oni sagledavaju održivu i ekološku poljoprivredu?
Kako koji, znači svi uglavnom su proizvođači svesni da je to budućnost zbog očuvanja zemljišta, prirodnih resursa koji su u stvari njima osnova za proizvodnju, a i to predstavlja neki način otpornije proizvodnje u ovim promenljivim klimatskim uslovima, odnosno da vratimo životnu sredinu i prirodne uslove u njihovo prirodno stanje, ali oni tako imaju veću snagu da se bore protiv ekstrema i da pružaju usluge društvenim sistemima, odnosno i proizvodnji voćaka i vinove loze. Međutim, ono što je rečenica gotovo svakog, što iz nauke poljoprivredne, što od proizvođača, jeste: ova godina je neverovatna, nikada ovako nešto nismo doživjeli, zato što je zaista sadržala gotovo sve moguće probleme koje mogu da se dese u poljoprivrednoj proizvodnji.
Da, znači nije moglo da se ne primeti upravo ta problematika kada je reč o klimatskim promjenama.
Jeste, bukvalno nije moglo da se ne primeti, zato što je godina počela prvo je bila zimska suša. Onda je došao toplotni talas koji je pokrenuo vegetaciju ranije, čak i onih kasnih vrsta koje kreću vegetaciju kasnije, pa su uglavnom bili otporni na te pojave mrazeva, i onda je temperatura pala u negde polovinom aprila i desilo se izmrzavanje. I to je prvi krug štete. Onda smo imali posle neke jače padavine, tri toplotna talasa tokom toplijeg dela godine, od kojih je jedan u julu bio izuzetno dugačak. Opet se pokrenula suša koja je bila jaka baš zbog tih visokih temperatura i bio je jedan period izostanak i padavina. I sve je to dovelo do ranije berbe, kako bih citirala sve, nikada ovako rano nije bilo. Znači, nešto što se bralo u septembru, nekada čak i u oktobru, sada je počelo da zri i već se bralo u avgustu.
Da li ste vi imali određenu temu, predavanje na panelu?
Pa jesam, ja sam imala tu neku, da kažemo, pregled rastućih rizika od klimatskih opasnosti usled klimatskih promjena u voćarstvu i vinogradarstvu, i te procene koje smo mi dobili na nacionalnom nivou iz analiza. To je velika količina računa, mapiranja, preklapanja različitih podataka da bi imali na nacionalnom nivou određene brojeve koliko su ti naši zasadi od čega ugroženi, i način planiranja mera prilagođavanja klimatskim promjenama, što se zove adaptacija na klimatske promjene, isto na nacionalnom nivou. To je nešto što je urađeno velikim delom i za program prilagođavanja na izmijenjene klimatske uslove koje je država usvojila u decembru 2023. i tu se sad već dešavaju neke sistemske promjene koje mogu obezbediti taj održiviju proizvodnju u budućnosti. Znači, ono što je karakteristično za poljoprivredu jeste da vi na nacionalnom nivou ne možete mnogo da uradite u adaptaciji ako nekako ne stimulišete ili ne edukujete proizvođača da on to uradi u svojoj proizvodnji. I to znatno otežava stvari, jer treba obuhvatiti različite proizvođače, pa je napravljen taj neki sistem edukacije kroz poljoprivredne savjetodavne službe, ali ovaj put gde ljudi iz nauke pišu priručnike, a gde je obavezno polaganje tih priručnika za sertifikaciju i dalje to ide ka proizvođačima i to bi trebalo da se revidira redovno novim znanjima. To je jedan od aspekata prilagođavanja. Imamo još, to je da se ojača ta osnova kao i za borbu protiv klimatskih tih katastrofa, kao i za prilagođavanja, to je jačanje tih prognoza od kratkoročnih do sezonskih sa produktima posebnim za poljoprivredu koji će njima olakšati da sprovedu takozvane kratkoročne mere adaptacije. To znači da ako znaju pouzdano šta ih čeka na sezonskom nivou ili neki ekstrem sledeće nedelje, da mogu da intervenišu na terenu da što više smanje potencijalnu štetu. To se zove kratkoročna adaptacija, odnosno podešavanje proizvodnje, dok imamo dugoročne mere adaptacije, a to je potpuno organizovanje proizvodnje na nacionalnom nivou, a to se radi kroz reorganizacije. Mi imamo urađenu i voćarsku i vinogradarsku reorganizaciju, međutim, to je u stvari mapiranje povoljnih oblasti za gajanje različitih vrsta sa preporukama i procena rizika do nekog nivoa, a negde gde su rizici iznad određenog nivoa, gde bi se smatralo da su ulaganja veće od nego što je ovaj dobit, onda se smatra da nije povoljno. E, to treba da se obnovi, uzimajući u obzir klimatski promenljive uslove, jer mi kako završimo neki račun koristeći, na primjer, informacije iz prošlosti, mi već za par godina imamo nove probleme i nove ekstreme, pa trebaju neke nove metodologije da se smisle kako ta dinamika klime da se uključi u sve to, jer mi sada živimo u uslovima gde možemo da kažemo da su nam klimatske karakteristike dinamička, znači promenljiva veličina, što nekada je bilo nezamislivo. Svi smo učili iz geografije, znači ono, klima određenog regiona, sad to ne može.
Kada je reč o obradi zemljišta, kakva je situacija sa kontrolom i upotrebom pesticida i hemijskih otrova?
Pa, pravo da vam kažem, to je više pitanje za ratarstvo, zato što su to ipak te, tu je više zastupljena intenzivnije tretiranje zemljišta, konvencionalna proizvodnja, znači na velikim površinama, i to je sad već druga tema, tu je prioritet da se to reši, dok ima korišćenje toga u voćarstvu i vinogradarstvu. Ja sad nisam dovoljno stručna, nije to moja oblast, međutim, ovako, u nekoj saradnji sa kolegama, očigledno je da oni zaista, naročito da kažem u vinogradarstvu, da se proizvodi vino, gde se sve oseti ukus vina. Tu se veoma vodi računa i znate sami da je konkurentnost na tržištu kod nas sve veće što se tiče vinarija, tako da proizvođači su tu dosta otvoreni za nova rešenja, za nova znanja, naročito oni koji se bave organskom proizvodnjom, gde oni imaju restrikcije bukvalno šta će da koriste i kako će da rade, i oslanjaju se mnogo na te prirodne uslove. Ono što bih isto istakla jeste da trenutno kod nas u toj oblasti poljoprivrede najveći rizici su od tog pojave mraza u vegetaciji, i to je ostalo kod nas među starijom, da kažemo, ekipom, rizik od kasnog prolećnog mraza. To više nije, nekada je bio problem kada se kasno javljao mraz. A sada je problem što rano krene vegetacija, ti učestalost toplotnih talasa. Nekada, šta je toplotni talas? To je period od najmanje 6 uzastopnih dana kada su temperature izuzetno visoke za taj period godine, i to se nije javljalo svake godine. Sada se to prosečno javlja 3 puta godišnje. Do sredine 21. veka imaćemo ih oko 5 puta godišnje, i kad se javi zimi, pokrene vegetaciju i onda se posle toga vrati temperatura i desi se mraz. To je i visoke lednje temperature. To je dosta veliki problem. Kod nas se najviše greje letnja sezona i maksimalne temperature, dok nam je srednja temperatura porasla prosečno u odnosu na kraj 20. veka, znači to je skoro, živeli smo to vreme, prosječno smo se zagrejali oko 2 stepena, što je mnogo. Leta su se zagrejala preko 2,5 stepena, i to je u klimatskom smislu, to su neki ogromni poremećaji, jer vi, na primjer, u tom nekom periodu 80-ih, recimo, da ste imali leto koje je 2,5 stepena, jedno leto toplije od proseka klimatskog, to bi bilo jako toplo leto. A sad nam se cela klima premestila na to novo toplotno stanje i ide nadalje do sredine veka, preko 3 stepena će biti prosečno zagrevanje, leta još više, i to je nešto što će se neminovno desiti. Ima tu još puno porast ekstremnih padavina, učestalost suša i jačanje suša, ima tu još puno problema, ali ja ističem samo nešto ovako brzinski najvažnije, i mi znamo s velikom pouzdanošću kakva će klima, znači klimatski eksperti znaju kakva će klima biti sredinom 21. veka, dok tek u drugoj polovini veka mi možemo očekivati da osetimo te efekte globalnih napora da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, ugljen dioksida, metana, azot suboksida i tako dalje, ali mislim da svi treba da znaju da promena klime se ubrzala i otprilike da mi već znamo šta će biti do sredine 21. veka, i to nam, ta klima nam se već približava, a da su globalni napori da se ublaže klimatske promene krucijalni sada da bi se osetio efekat. I mnogi isto ljudi koji se bave voćarstvom i vinogradarstvom pitaju šta da radimo kad su luluje su sve jače, grad je sve veći, ta prostorna zahvaćenost opasnosti od grada raste i raste prosečna veličina grada. Mora se shvatiti da protivgradne mreže su tu rešenja, ali zbog tih jakih oluja ima raznih problema i tu. Tako da moraju ljudi da shvate da vremenski ekstremi, kad se pokrenu tako promene jakih prirodnih sila, ne postoji granica dokle možemo da se borimo i zaštitimo od toga, i zato ceo svet zapravo apeluje na poremećaj proizvodnje hrane, da je to velika opasnost, jer kad imate u nekom podneblju luje koje nije naviklo uopšte na to, kao što je naše podneblje, mi nemamo one uragane, nismo navikli, ni tam je infrastruktura takva, ni proizvodnja hrane, niti imamo uopšte zaštite od toga, moraju da shvate da je jedino rešenje zapravo doprinosi tim smanjenjima emisije. Zato i proizvođači isto sami kad dosta je zastupljeno, ali da to po korišćenju solarnih panela, nekih drugih izvora, obnovljivih izvora energije, jer time i sami oni smanjuju svoj ugljenični otisak i daju svoj delić doprinosa toj globalnoj akciji.
Pomenuli ste tu edukaciju, da li ste imali neki kontakt sa kolegama iz inostranstva, neke dobre prakse?
Ljudi su, nažalost, moram da kažem, u celom svetu poprilično izgubljeni sa ovim rastućim ekstremima. Jedino što sam upoznata, taj prelazak na regenerativnu poljoprivredu pokazao se kao, to znači da se poveća prirodni organski sadržaj u zemljištu, znači ne da tretiramo veštački i da održavamo veštački zemljište sposobnim za ovaj proizvodnju prinosa, već da se regenerišu naša zemljišta. Bilo je dobrih praksa gde zaista, naročito u Americi, ima čak i film o tome na Netflixu, ja mislim se zove Dirt ili tako slično nešto. Ima i kod nas nekih proizvođača koji su za par godina uspeli da pređu na to i pokazali da se njima smanjili su se troškovi zbog potrošnje nafte, povećala se organska materija u zemljištu i takvo zemljište može da zadrži više vode, ima bolji kapacitet i otpornije na eroziju. Kod nas raste opasnosti i od eolske erozije i od erozije vodom. To će se sve osetiti u budućnosti, jednom kad krene, kažem vam, tu su mnogo veće štete i ima dobrih praksi, samo što uvek taj period prelaza plaši ovaj proizvođače da ne budu na gubitku, ali znanje o tome dosta raste i primjeri dobre prakse rastu i to je nešto ka čemu čak i Konvencija Ujedinjenih nacija za degradaciju zemljišta zajedno i sa ovo što je prepoznala i Konvencija Ujedinjenih nacija za klimatske promene i za očuvanje biodiverziteta jesu ta takozvana rešenja zasnovana na prirodi, odnosno da mi, pošto ne možemo da se borimo protiv prirodnih sila i ne možemo da kontrolišemo vreme, jesmo izmenili klimatski sistem tako što smo mu našli Ahilovu petu, odnosno povećali efekat staklene bašte. To je nešto, to je nešto što su klimatski naučnici znali više od 100 godina da će se, previše od 100 godina da će se desiti i upozoravali na to. Ali prirodne sile su toliko jake da ne možemo na drugi način da se borimo protiv njih, osim ako ne vratimo prirodu svoje prirodno stanje, znači pune snage da može se bori za nas. I to su ta rešenja zasnovana na prirodi, odnosno da regenerišemo zemljište, ono će i apsorbovati ugljenik iz atmosfere, zadržavaće više vode i time će pružiti bolje usluge u proizvodnji. Ima još tu puno rešenja koji za odbranu od poplava, rešenja zasnovana na prirodi takođe i o zelenjavanje gradova koji imaju svoje ove koristi u smanjivanju ekstremnih temperatura koje se naročito u gradovima javljaju leti zbog urbanog toplotnog ostrva, ekstremnih padavina, ublažavanje uticaja ekstremnih padavina i tako dalje. Tako da tome je svet usmeren i tu su preporuke za kreiranje politika u različitim sektorima idu u tom smeru, znači koristiti rješenja zasnovana na prirodi, jer prirodne sile, ako ih dobro usmerimo, da kažemo, ako je zdrava priroda, moći će da se bori za nas mnogo više nego što mi možemo nešto da njoj učinimo, da je kontrolišemo, to nema šanse.
Sa nama je bila dr. Ana Vuković-Vimić, profesorka na Poljoprivrednom fakultetu Zemunu. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama, prijetno.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I waste my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I am waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 di da 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 di da 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 di di da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out, taking a shower. There's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, got another joy. And everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all it's just a yellow lemon tree.
Ecco. Optički net u box paketima ti donosi novu dimenziju zabave. Neuporedivo bolji doživljaj i još stabilnije veze za sve što voliš. Uživaj u gamingu bez lagova i doživi svet super zabave uz omiljene filmove i hit serije. Kad poželiš nešto novo, izaberi box. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Tri orkestra i troje izuzetnih solista na 56. Bemusu. 19. oktobar, Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Srbe Dinića, solista Silvija Karedu, flauta. 24. oktobar, Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Sergija Sambatjana, solista Eva Gevorgijan, klavir. 26. oktobar, orkestar Virtuozi pod upravom Bojana Suđića, solista Simon Trpčeski, klavir, kolarac. Ulaznice na prodajnim mestima Ticket Visiona. Bemus, igre muzičkih velikana.
60. oktobarski salon. Šta ostaje? What's left? Od 20. oktobra do 1. decembra.
Dom omladine sa ponosom predstavlja 40. beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra. Jazz nasljeđe.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Posle hoda po džezu, u prodaji i hod po mazohizmu. Nova knjiga Ivana Blagojevića, osnivača i direktora Nashville Jazz Festivala. U knjižarama Delphi, Vulkan i Indigo.
Nezaboravno iskustvo, zvezda svetske muzičke scene, Jasmin Levi i Simfonijski orkestar RTS-a. 30. oktobar, Sava Centar. Ulaznice dostupne na tickets.rs.
Ecco.
Večne hemikalije, šta su one, gde ih ima i da li su opasne po zdravlje? U pitanju je ogromna grupa organskih hemikalija zasnovanih na fluoru koje se danas mogu naći u kozmetici, farbama, pantalonama, pakovanjima svih vrsta nameštaju, napominje dr. Konstantin Ilijević sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Zovemo ih večne jer se teško razgrađuju, a mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje.
To je zapravo grupa jedinjenja, po nekim procjenama ima ih od 10.000 nekih koji su najviše prisutni u privredi i u životnoj sredini, pa i daleko veći broj. U pitanju su supstance, znači oni se zovu PFAS, to je skraćenica od poliperfluorovane alkil supstance. To su dakle organske jedinjenja koje sadrže hlor. I recimo ona se koriste za sintezu jednog materijala koji nam je svima dobro poznat, a to je plastika teflon. Mm-hmm. Dakle, teflon je jedna plastika koja ima vrlo neke dobre osobine, zato što je veoma inertna, veoma je stabilna, podnosi neke malo više temperature. Teflon i slični materijali ovi su vrlo prisutni u našoj okolini. Recimo koristimo ih za tiganje. Oni tiganje, kako, na engleskom je to non-stick, ono što se ne lepe, što morate minimalno da ih podmazujete, teflonski tiganje. Dakle, tu je došlo do njihove upotrebe, ali su fas, sad ja želim da kažem fas supstance, ali sve je već supstanca. Dakle, fas jedinjenja su prisutna recimo i u kozmetičkim proizvodima, u odeći, dakle kad imate odeću koja treba, sve što treba da bude vodootporno.
Rati za gašenje požara.
Tako je, prisutni su i u tim penama za gašenje požara. I to je isto veoma važno, pomenut ćemo to kad budemo pričali o širenju tih supstanci. U svakom slučaju, mi smo svakodnevno u dodiru sa tim plastičnim masama na bazi ugljenika i flora. Zašto su one večne? Zato što je veza ugljenik-flor jedna od najjačih veza koja postoji u organskoj hemiji. Znači, sama po sebi je užasno stabilna, a s druge strane nije nešto što se često sreće u prirodi, tako da živi svet, mikroorganizmi i tako dalje koji su navikli da razgrade sve i svašta. Ovo im je vrlo egzotično i nemaju mehanizme za taj problem, za tu razgradnju. Fas jedinjenja se ispuštaju na više različitih mesta. Sam teflon je relativno bezbedan, osim ako ne zagrejete teflonski tiganj bez ulja, vode i tako dalje. Dakle, ako ga pregrejete, ta plastika onda počinje da se topi, da gori. I to je jedna zanimljivost, na primjer, nemojte nikada da držite ptice u kuhinji ako imate teflonsko posuđe, zato što se ispostavilo da su ptice naročito osetljive na taj istopljeni teflon i da je vrlo toksičan za njih. Najveći problem zapravo su fabrike u kojima se pravi taj teflon, zato što one ispuštaju mnogo manja jedinjenja. U svakom slučaju, ti monomeri, ta kraća jedinjenja su daleko, daleko toksičniji, a također imaju tu ugljenik-fluor vezu i jednako su stabilni, to jest dugovečni. S druge strane, svi ovi proizvodi koje mi koristimo, u jednom trenutku ćemo ih baciti. I mnogi njih su već bačeni. I oni na deponijama mogu polako da se degradiraju. Mnogi tih deponija gore prolaze kroz proces, to smeće nekad isto prolazi kroz proces spaljivanja, i ako plamen nije dovoljno vreo, znači mora da bude toplije od 1100 stepeni da bi sve bilo sigurno, opet nastaju ova jedinjenja i ona odlaze u životnu sredinu. E sad, šta je problem sa njima? Pa upravo u toj dugovečnosti, zato što kad se nađu u životnoj sredini, puno drugog zagađenja će vremenom biti razloženo, na primjer, ili će pobeći u neku sredinu gde dolazi do njihovog deponovanja. Problem sa PFAS je što su veoma stabilni i njihova koncentracija mnogo sporije opada. I trane su dosta rastvorni i onda mogu da dođu i do nekih udaljenih sredina gde ih nikad ne bismo očekivali. Naše kolege su otkrile, na primjer, značajnu količinu na južnom polu, gde ne očekujete, znači, niko da. Tu niti ispušta, niti deponuje, niti se prave, ali su otkrivene putem vode najviše, ali šire ih i živi organizmi i mogu se širiti putem vazduha, jednostavno pitanju sjedinjenja koje su veoma, veoma raširene. To je popularan naziv večne hemikalije koji mi u stručnim krugovima nismo pretjerano oduševljeni njime, a to je zato što nije tačan u potpunosti, jer
naravno.
Postoji način da se oni razgrade, samo što taj proces mnogostruko sporiji nego druge toksične supstance s kojima se susrećemo. I mi zapravo sad i radimo na tome da se pronađu neki načini kako bi se te supstance razložile što pre.
U kojim slučajevima možemo da govorimo o visokim koncentracijama PFAS-a?
Dakle, to su supstance koje se zapravo nalaze i u prirodi i u našoj sredini u neverovatno niskim koncentracijama. Mi sad pričamo o nanogramima po litru. Dakle, to je milijarditi deo grama u jednom kilogramu vode.
Ali moramo da pazimo svakako.
Problem je u tome što su užasno toksični. I onda i te male koncentracije su dovoljno visoke da izazovu neki štetni uticaj na čoveka. Ajde da pomenemo te utice. Dakle, oni recimo izazivaju probleme u radu jetre, radu bubrega, radu tiroidne žlezde, mogu da izazovu povišen holesterol i To su još i neki bezazleniji efekti. Dakle, utvrđeno također da su kancerogene, recimo izazivaju rak testisa i probleme sa imunitetom. Deca, na primjer, mogu loše reagovati na vakcine u prisustvu ovih supstanci i niz razvojnih poremećaja ili problema kod trudnoće i kod beba također je uočeno kod ovih supstanci. Također, ovo su supstance koje vole da se vezuju za proteine i onda je, na primjer, utvrđeno da se nalaze u majčinom mleku. Pogotovo na početku, kada majčino mleko ima veću količinu proteina u sebi, izlučuje se i veća količina ovih supstanci. Dakle, jedna, da kažemo, opasna priča.
Da,
to su jedinjenja koji su, kažemo, u veoma niskim koncentracijama, ali opet efekti su veoma opasni, to je njihovo dejstvo može biti veoma opasno i onda je važno da se da ne postoje ni u kakvoj količini. Teflon je otkriven negde 1938. 40. godina počinje masovno da se proizvodi i mi u prošlom veku prosto nismo imali tehniku koja je dovoljno osjetljiva da određuje ove nanograme po litru i čak i niže koncentracije. Tako da tek nekih 2000-ih počinju istraživanja veoma intenzivna i to je sada jedan hit u nauci kao što, na primjer, mikroplastika.
Da.
Mi zapravo otkrivamo čitav jedan svet i opasnosti i mera i uopšte učimo o tome kako se ove supstance ponašaju u životnoj sredini, šta su sve izvori, šta su sve ponori, dakle, na koji način se oni mogu razložiti. Pošto one postoje već 70 godina, znači sada već i neki mikroorganizmi su, da tako kažem, naučili, u stvari evoluirali da mogu što bolje da razlažu ove substance i naš cilj je da otkrijemo te mikroorganizme, da ih možda na neki način unapredimo i da ih iskoristimo za ovaj problem. Mi imamo sreće što kod nas ta industrija koja je proizvodila teflon i slične plastike zapravo nikada nije zastupljena i ako pogledate neke vesti, recimo u Evropi imate jako veliki mapu sa jako velikim brojem tačkica gde su ta neka kontaminirana mesta. One se makom nalaze recimo u Nemačkoj, u Engleskoj, u Italiji, u dolini reke Po i tako dalje, gde je ta industrija postojala i gde smo imali to izuzetno veliko zagađenje. A kad pogledate Balkan, tu se beli mapa. I ono što bi neko pomislio, pa to je zato što je kod nas situacija super, ne, kod nas je ta mala mapa beli zato što nije bilo uopšte dovoljno istraživanja. I tek u Srbiji ima nekoliko tačkica tamo u regionu Dunava i Tise. Jeste kod nas stvarno to zagađenje niže, ali nije nepostojeće. Jedan naš kolega je rekao, ceo svet je kontaminirano mesto kada pričamo o ovim hemikalijama, baš zato što su one toliko dugovečne i raširene. I naš cilj je sada da imite tu tehniku određivanja i opšte te metode što više raširimo u našoj zemlji. Dakle, mi znamo kako se to radi, to naši stručnjaci imaju ideju kako se to radi, ali ipak potrebno je da imate i neko iskustvo i hemikalije i opremo. I imamo nekoliko naučnih projekata, između ostalog jedan je projekat finansiran na strane Evropske unije FastWin, koji se odvija na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I taj projekat ima za cilj da od partnera iz Francuske i iz Španije neka iskustva, znanja prenese i implementira u našoj zemlji, da bismo i mi bili još više osposobljeni da vršimo ova istraživanja i da započnemo možda i niz nekih drugih projekata, istraživačkih timova koji će se baviti ovim. Takođe postoji još jedan projekat koji je finansiran od strane našeg fonda za nauku, to je Fitopaz projekat koji se bavi uticajem biljaka i mikroorganizama na remedijaciju. Dakle, ako utvrdimo da postoji neko kontaminirano mesto sa većim zagađenjem, kako bi mogao da se sanira taj problem? To je, eto, jedno od dobrih vesti. Postoje i projekti i radi se dosta. Dakle, naša naučna zajednica ne stoji dokono, nego
ide u korak sa...
Trudimo se da idemo u korak sa ovim problemom.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Get a wish from a bone, another wrong goodbye, and a 100 sailors. That deep blue sky is my home, and he left in the vault, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Well, a rat always knows when it's in with weasel. Here you lose a little every day. Well, picture on the wall. Here beside that little drop of poison.
Svetski dan hrane obeležen je 16. oktobra i na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou pruža mogućnost za razvoj dijaloga i unapređivanje solidarnosti. Povodom obeležavanja ovoga dana u biblioteci Doma kulture Studentski grad održano je predavanje Kvalitet i bezbednost hrane profesor dr. Zorane Antić sa Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija. Program je realizovan u saradnji sa Ugostiteljsko-turističkom školom Beograd.
Obeležava se u čast datuma osnivanja organizacije za hranu i poljoprivredu sa posebnom idejom da promoviše svest o gladi i aktivnostima za budućnost hrane ljudi i planete. I kao što vidite, hrana, ljudi i planeta su neraskidivi troj. Dakle, jedno bez drugog, bez trećeg ne može da funkcioniše. Znamo da je hrana osnovna ljudska potreba i vidite ovde jednu činjenicu koja kaže da ukupna svetska proizvodnja hrane je dovoljna da prehrani sve stanovnike planete Zemlje. Pa se postavlja pitanje da li to znači da na svetu nema gladnih. Ima, nažalost, ima 10% svetske populacije i dalje gladne, i to je 780 miliona ljudi. A preko 2,8 milijardi ne može da priušti zdravu ishranu. Dakle, nije gladno, ali nije ni adekvatno hranjeno. Kada pričamo o hrani, onome što je zapravo tema organizacije za hranu i poljoprivredu, to je hrana iz ovih uglova. Raznolikosti, ishrane, pristupačnosti, dostupnosti i bezbednosti. Dakle, svi ovi segmenti su zapravo važni segmenti o kojima treba da razmišljamo kada je u pitanju hrana. Ako glad nije zbog manjka hrane, zbog čega je tolika glad u svetu? Uz hronično siromaštvo, sukobe, krize, jasno nam je, otpad hrane je jedan od najvećih uzroka. Previše hrane se baca. Koliko je to previše? To je 1 milijarda obroka svakoga dana. 1/5 proizvedene hrane svakoga dana se baci. To je ogromni uticaj na životnu sredinu. Užasna ekološka katastrofa. Jer za proizvodnju te hrane koju svakoga dana bacimo, mi svakoga dana ispraznimo 3 Ženevska jezera. Toliko je vode potrebno. Mi svakoga dana imamo 10% globalnih emisija gasova staklene bašte. A znate koliko je to? To je kao kada svi avioni koji lete na svetu, pa puta 5 svakoga dana. Toliko utičemo na zagađenje vazduha proizvodnjom hrane koja ne dođe do onih ljudi, a imamo gladnih. Dakle, otpad hrane, veliki problem. U industriji hrane, u domaćinstvu, za planetu, za čoveka i za hranu. Gde sve nastaje taj otpad hrane? Nastaje prvo na samoj njivi, tokom same poljoprivredne proizvodnje, jel? Zbog neadekvatnih uslova. Jedan deo useva propadne. Ne može da prosto preživi ni taj prvi korak. Zatim, veliki deo hrane propada tokom skladištenja, tokom transporta, usled neadekvatnih uslova jednog i drugog. Tokom same proizvodnje, neka procesna kontrola kvaliteta, završna kontrola kvaliteta, ne da onaj dokaz o usaglašenosti da takav proizvod može da ide na tržište. Dakle, to predstavlja otpad iz ugla proizvodnje škart. Takođe, sve ono što se ne proda u procesu prodaje je otpad. Baci se. Otpad hrane stvaraju i restorani, ugostiteljski objekti. I na kraju, mi, svako od nas, u svom domaćinstvu. U sve ono što ste videli da se baca, to je 40% onoga što završi kao otpad od hrane. 60% stvaraju domaćinstva. Šta možemo i šta moramo da uradimo? Ako ste uvek želeli da nešto dobro uradite za životnu sredinu, pa pokušali to zatvaranjem česme dok perete zube, gašenjem svetla kada niste u prostoriji, probajte ovo. Ovo ima najveći uticaj. Prestanite da bacate hranu. Kako? Šta možete da uradite? Kod kući. Planirajte obroke. Adekvatno čuvajte hranu. Nemojte da nešto bude u frižideru ili da stoji tamo gde ne treba da stoji, pa na kraju ne može da se iskoristi i baci. Proveravajte rokove trajanja, proveravajte datume. Vodite računa, ako neko nešto piše upotrebljivo do, iskoristite do tog datuma. Ako piše najbolje upotrebiti do, nije loše ni ako je prošao taj datum. Znači, ostaju te organoleptičke karakteristike koje su usaglašene. Može taj proizvod da se koristi. Znači, gledajte datum i poštujte to. First in, first out. Dakle, prvo ono što je ušlo u skladište, odnosno frižider, odnosno ormarić, odnosno ostavu, to prvo izađe. Znači, gledamo, pravimo rotaciju. Pogledamo ovo mleko, traje do decembra, ovo do oktobra. Ok, ajde pijemo ovo što je do kraja oktobra. Ovo neka čeka. Sipajte na tanjir manje porcije kako biste pojeli sve. To smo učili kad smo bili mali, jel da? Bilo je pojedi sve iz tanjira. Nije to bilo bez veze. I naravno, taj ostatak hrane zamrznite, sačuvajte. U prodavnici napravite listu za kupovinu. Bez liste uvek kupimo i ono što nam ne treba. I najčešće to posle je impulsivna kupovina, bacimo. Kupite samo ono što je potrebno. Staro dobro pravilo da se u prodavnicu ne ide kad ste gladni. Znači, obavite ručak, pa idete u nabavku. Ne stvarajte nepotrebne zalihe. Povrće i voće treba da je sveže, ali nije nužno da je lepo. Da li znate da se velika količina voća i povrća baca zato što prosto nije lepo i niko neće da ga izabere? Nije nužno da bude lepo. Ako je šargarepa malo kriva, neka uđe u tu vašu kesu. Izmerite, nosite kući, u salati se neće videti da li je bila kriva ili je bila prava. U restoranu naručite onoliko koliko vam je potrebno. Ima i neka naša izreka za to. Jel da? Kad smo gladni. Sve mislimo da i to, i to, i to, pa bude previše. Zamolite da vam ostatak hrane spakuju da ponesete. I pošto smo u okviru biblioteke ovde, želim da vam skrenem pažnju i ovde, da ne govorite za poneti. Ne postoji za poneti u srpskom jeziku. Spakujte da ponesem. Tražite da vam spakuju da ponesete ono što ne pojedete. Uskladite svoju narudžbinu sa sezonski zastupljenim namirnicama. Morate da imate na raspolaganju sve ono što je na meniju, pa i ako se ne koristi i ne naručuje tako često. Jo? Gledajte da naručujemo ono što je trenutno dostupno. Kvalitet hrane je sažet u svim onim pravilima, propisima, standardima, pravilnicima koji definišu kvalitet hrane. I koji su to pravilnici? Ima ih mnogo. Pravilnici za tehnologiju jedne vrste mesa, mleka, pekarstva, ulja, povrća, voća i tako dalje. A pored toga, to su pravilnici koji definišu sastav, karakteristike tih prehrambenih proizvoda, imamo i pravilnike za ambalažu, za deklarisanje, za metrologiju, za tehnologije, za uslove poslovanja i tako dalje. To je druga vrsta pravilnika koja se ne odnosi isključivo na prehrambeni proizvod. I imamo treću grupu dokumenata koji definišu kvalitet, a to su standardi. Standard ISO 9000 je standard kvaliteta. Standard ISO 22000 je standard za bezbednost hrane. Imamo HACCP i imamo Kosher Halal Bio standard bezbednost hrane. Dakle, ovo je bila priča o kvalitetu. Bezbednost se odnosi na one prakse i uslove koji sprečavaju da hrana na bilo koji način naruši naše zdravlje. Kada? U svim, da kažem, tehnološkim postupcima. Pripreme hrane, rukovanja hranom, konzumiranja i čuvanja. Dakle, kvalitet hrane je pokazatelj da hrana sadrži sve ono što treba da sadrži, u onoj meri u kojoj treba da sadrži, kako je deklarisano i propisano, a bezbednost hrane je pružanje dokaza da hrana ne predstavlja i ne sadrži fizičke opasnosti, hemijske opasnosti, biološke opasnosti, alergene, da nema prevara u vezi sa hranom i da su ispunjeni svi sanitarni uslovi. Koliko je važna bezbednost hrane? 600 miliona ljudi svake godine u svetu oboli od bolesti uzrokovanih hranom, a 420.000 ljudi umre. Dakle, hrana jeste na fiziološka potreba i osnovna potreba za, kad je u pitanju život čoveka, ali ona može da bude i opasna po zdravlje i život. Ko su izazivači bolesti uzrokovanih hranom? Bakterije, virusi, gljivice i njihovi toksini. I ovo je lista tih mikroorganizama koji su najčešći uzročnici. Kad su u pitanju bakterije, ovo bi kuvari morali da znaju. Listeria, Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus, Shigella. Virusi, norovirus, hepatitis, rotavirus, gljivice i njihovi toksini, aflatoksin. Kako dolazi do tih bolesti? Ili niste dobro rukovali, pripremali i skladištili, ili higijena nije okej. Znači, to su dva jedina razloga. Kako se postiže bezbednost hrane? Samo praksa, stvaranjem uslova koji sprečavaju da dođe do bolesti. Piše u sistemu HCCP-a, koji ste više čuli da neko kaže HACCP, to je okej, i piše u standardu ISO 22000, to je Food Safety Management System, odnosno sistem menadžmenta bezbednošću hrane. HCCP se nalazi i u zakonu i u standardu, i samim tim ako je u zakonu, on je obaveza za sve koji imaju bilo kakav kontakt sa hranom. Dakle, to nisu samo proizvođači hrane, nisu samo oni koji služe hranu, to su i oni koji dostavljaju hranu, transportuju, koji prave ambalažu za hranu, poljoprivredni proizvođači itd. Šta je taj HCCP? Ta skraćenica, taj akronim zapravo znači analiza hazarda i kritične kontrolne tačke. Pa šta su ti hazardi? To su opasnosti po zdravlje. Kakve opasnosti mogu da budu? Znači, to će da dovede do onih problema i onih bolesti. Mogu biti fizičke opasnosti, a to su staklo, plastika, drvo, komadi metala, insekti. Mogu biti hemijske opasnosti, da bude u hrani ostatak nekog sredstva za čišćenje, nekog antibiotika, pesticida, teških metala. Mogu biti biološki, virusi, kvasci, plesni, paraziti itd. Primenom HACCP-a, primenom standarda ISO 22000, organizacije koje imaju kontakt sa hranom moraju da nađu način da prepoznaju ove opasnosti, da prepoznaju trenutak kada ta opasnost predstavlja kritičnu tačku, kada se dešava, i moraju da preduzmu mere da spreče da se to dogodi.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje ekološkog magazina Čekajući vetar. Iz Studija 2 pozdravljaju vas Tanja Kusanović, Igor Istić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.